Verovatno do ovog razgovora ne bi bilo da se ti ja nismo sreli slučajno na jednoj od generalnih proba, od prvoj generalnoj probi moje posljednje drame Kazanova protiv Don Juana.
I... Januar 2016.
Tako je. Premijera je bila 26. januara, znači tu nedavno. I vidiš, i to se desilo slučajno, kao i sve drugo. Ja sam gospođu Madlenu Cepter upoznao pre nekoliko godina kao jednu vrlo zanimljivu humanu ličnost koja je spasla život mog jednog sinovca. Ona je vrlo široke ruke, ima jednu dušu neverovatnu. Ona daje pare da leči ljude i tako dalje. Mi smo pričali, ja sam je pomenuo taj komad, ona je rekla dajte mi to da pročitam. Sreli smo se negde potpuno na drugom mestu, ja sam ju dao da pročitam. Ona mi se javila telefonom i kaže mi ćemo ovo igrati na maloj sceni, ovo je veoma interesantno.
Kazanova protiv
Don Juana jeste premijera. I sad ja se odjedanput nađem u istoj zgradi, nekadašnjoj zgradi zemunske scene Narodnog pozorišta, gde sam dok je bila rekonstrukcija zgrade te tri ili četiri godine tamo stolovao, sedeo je bio direktor i vede upravnika i šta nisam bio, iz te zgrade. Eto vidite, to je, kako da kažem, kako postoje neka mesta koja se, gde se uvijek vraćamo. I ovaj, sad sam razmišljao, pa ko to da igra? Naime, dok sam pisao, već sam mislio na Predraga Ejdusa, zato što je on u vrhuncu svog glumačkog umeća, svog ogromnog iskustva, drugo u godinama je, jer moj Kazanova je čovek na umoru. To je veliki zavodnik koji završava život i završava svoju ljubavničku karijeru. I sasvim slučajno, čitajući Stefana Cvajga, ja pročitam jedan tekst o Kazanovi, vidim njegovu biografiju, vidim ko je bio, šta je bio, i onda mi padne na pamet da postoji drugi veliki ljubavnik, Don Juan. I rekao, Bože, kad bi se ta dva iskusna švalera srela, šta bi iz toga mogao da proistekne? I uđem u veliko proučavanje. Počeo se bavim istraživanjem, jer svakom pisanju predstoji veliko istraživanje, naravno. I jedan put shvatim da su oni dva antipoda, a kad imaš dva suprotna karaktera, imaš i dramu, imaš dramsku situaciju, imaš dramski sukob. I, naravno, izgradim jednu setnu komediju, to sam nazvao. Želeo sam pre svega da publika uživa, da publika zabavi. Jer to je tragikomična priča. To je priča o starenju, o tome kako taj erotski poriv zapravo nikada nas ne napušta i onda kad smo nemoćni i onda kad je život bliži kraju, taj imperativ produženja vrste, ta želja za posjedovanjem tuđeg tela, to što se zove erotika, ljubav, seks, da to čoveka uvek drži, čak i u starosti. Nažalost, onda je on tragikomičan, on primećuje žensko biće, a naravno ne može više ništa naročito da učini, izdaje ga potencija, izdaje ga sve ostalo, izdaje ga snaga, duh. I onda sam pomislio, Bože, kako li se osjećao taj Kazanova, koji je stotine, kažu da je spavao sa 135 žena, što i nije ne znam kakav rezultat u naše vreme i u vreme opšte promiskuiteta seksualne postre evolucije, ali u ono vreme je bilo to, ipak je to bio podvig, jer taj čovek koji je jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena, poredili su ga sa Volterom tada, on je bio doktor pravnih nauka, teolog, svirao je violinu u orkestrima, bio je diplomata, bio je špion, bio je vojnik, bio je veliki kockar, veliki putnik. U svojoj autobiografiji koju je napisao u 10 tomova, on opisuje svoje susrete sa najvažnijim ličnostima kraja 18. veka, znači doba Francuske revolucije otprilike, i daje jedan presek društveno-političkih prilika na dvorovima u Austro-Ugarskoj, u Francuskoj, u Rusiji, gde sve nije bio. On je putovao od Istambula do Sankt Peterburga. Nema gde nije bio. A bio u stanju zbog jedne lepe mlade žene, zbog nekih grudi, nekih očiju, neke kose, da prevali stotine kilometara u ono doba, kočijama, na konju i ko zna kako li ne. Dakle, jedan strastvenik koji je, nigde ga mesto nije držalo. On je stalno morao negdje, njemu su nudili vrhunske položaje. On je, na primjer, osnovao lutriju u Francuskoj. Pazite, osnovao lutriju, pa treba imati neko ekonomsko. 18. vek. I tako dalje, nudili su mu, na primjer, sekretara, nekog velikog političara, funkcionera, ministra, i on to izdrži mjesec dana i beži.
Ali ovo su istorijski podaci.
Ovo su istorijski podaci, ovo su činjenice.
Nema veze sa predstavom.
Nema veze sa predstavom. Ja samo pričam o ličnosti koja je mene inspirisala da uđem u to. I sad taj takav, sa takvim iskustvom, sa takvim avanturizmom u sebi, taj duh, nemirni duh, večitog istraživanja, stalo trago za lepotom, za uživanjem u životu, veliki epikurejac, dospeva u starost. I on je sada na niskim granama. I srete ga grof Waldstein, koji je imao svoj dvorac, Dux, tako se zvao dvorac, u Teplicama na severu Češke, i on se sažali nad Kazanovom, koga je znao iz Wiesbadena, iz nekih banja i ko zna odakle, i kaže, pa dođi kod mene da budeš bibliotekar, da mi središ biblioteku, imat ćeš krov nad glavom, toplo, hrana, platu neku, neću ti, šta će ti plate, imaš sve što ti treba. I ovaj dođe. I sad on provodi svoje posljednje 3-4 godine i piše svoje memoare. Tu je pisao memoare. I dok je pisao te memoare, sad počinje moja drama, tu prvo da ilazi mlada i lepa rođaka, grofa Waldsteina, koju sam ja izmislio, i jedanput on počne da osvaja devojku koja možda mu bude praunuka, ne unuka, koja je mlada devojka, on je čovjek preko 70 godina. I on, pišući memoare, em pokušava nju da osvoja, em sreće, jedan nailazi na podatak da je on koautor libreta za operu Don Giovanni Mozarta. Naime, njega je sam Mozart poslao da se umeša u libreto, jer je znao koje ova ima švalersko iskustvo. I sada Giovanni, moj Giacomo Giovanni Casanova uđe u to i lepo se seti Don Giovanna. I samo Don Giovanna uvijek ga je sato kao nekog rivala. I sad se imaginarno, jeli, u fantaziji pisca i pozorišta pojavljuje Don Giovanna, izlazi Don Giovanna, njegov imaginativni, tu je sad imaginativni susret njih dvojice. Među njima je ogromna razlika. Jer Casanova obožava ženu. On želi da u ženi probudi ženu. On je voli, dok je voli, on je pripada svom dušom i telom. I ostaju najlepše uspomeni. Nijedna ga ne kune, svaka žališta ga više nema. Što je otiš, sve ga i dalje vole. On je u divnim uspomenama ženskog roda. A Don Juan je plod katoličke dogme o pragrehu. O tome da smo izgubili raj zbog Eve, koja je učinila prvi greh, da smo isterani iz raja, postao i Miltonov i tako dalje, da ne pričam sa tog, literatura je ogromna na tu temu. I on je neka vrsta otelotvorenog Adama koji se sveti ženama. On prezire ženu. On ženu hoće da osvoji i da je pljune i da je odmah odbaci. I žena iza njega, iza njim idu kletve. Žene ga mrze. I to je velika razlika između njih. I tu sad se njih dvojica sreću oko ove žene, pokušaju mladu devojku da osvoje svaki na svoj način i to je i komično, i tragično, i smešno, i uzbudljivo, i zanimljivo kao priča u jednom, čini mi se, dosta lucidnom dijalogu. I na kraju, naravno, moj Don Juan završava život u mojoj priči, ali još uvijek u svom posljednjem kriku kaže, ali ja mogu, ja hoću, ja mogu još, 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 i tako on završava. Eto, to je ta priča.
Peca je jako dobro.
Peca je napravio jednu od svojih životnih uloga i on je i režirao, što mi je drago, što on tu debituje i kao reditelj, jedan vrlo, vrlo uspešan i ubedljiv način. Ele, Casanova protiv Don Juana je moja 29. drama koju sam napisao, izvedena ili štampana. Inače, ja mislim 40 i neka moja premijera u životu, ne znam tačan broj, morao bi da vidim, mislim 44. 5. premijera. Ja sam svoj plodni dramaturški period imao 70. i 80. godina, kad sam jedno vreme bio istaknuti hrvatski dramski pisac. A zašto hrvatski? Zato što sam bio upravnik jednog pozorišta. U ono vreme je to bila jeres da igraš kao upravnik pozorišta svoje komade. Čaršija bi me rastrgla. To je bilo nešto nezamislivo, što je danas najobičnija stvar, ti si upravni pozorište, igraš svoje komade, ili si reditelj pa vozi pa igraš sebi, daješ uloge, režiraš, još uzmeš i novac za to. To je u ono vreme bilo nešto nemoralno, apsolutno nezamislivo. Dakle, ja u Beogradskom dramskom ne mogu da budem igran. U Jugoslovenskom dramskom oni imaju jedan vrlo mali repertoar, igraju teško. Nisam po svom habitusu umetničkom ni pisac Ateljeja 212, ni pozorišta na Terazijem, ni dečjih pozorišta. U Narodnom sam igran, tamo sam davao svoje komade i tamo sam igran. I igran sam po provinciji, igran sam, i onda se, ja se okrećem Hrvatskoj. I ja imam premijere u Rijeci, u Osijeku, u Zagrebu, i Schneider mi objavljuje u svojoj antologiji dramu Valcer poručnika Nidrigena, na koji sam vrlo ponosan, to je moj najveći dramaturški uspeh, jer sam dobio, na primjer, ovakve kritike. Jedan naslov glasi Velika noć teatra, drugi je na italijanskom, piše jedan list Il Popolo, kaže Finalmente un autore sull'orme di Krleža, konačno pisac na tragu Krleže. Pa me porede sa Sartrom, pa me porede sa von Horvatom, pa sa Bucatijem, pa i tako dalje, i tako dalje. Onda mi igra dramatizacija Šale u Teatru Jazavac, onda mi igra još jedna drama na Rijeci koja se zvala San zimske noći i kažem, prevođen sam malo na ruski, malo na poljski, malo na nemački, igran sam i van zemlje. Ubo sam ukupno 19 nagrada, imam, na primjer, da se malo pravim važan u tvojoj emisiji, imam, na primjer, medalju Zlatni lav na Finskom festivalu u Veneciji za scenario Bube u glavi, filma Miše Radivojevića, onda imam i Pulsku arenu, imam...
Za šta?
Za isti film. Za isti film. Onda imam Grand Prix u Antibu, festivala podmorskog dokumentarnog filma i prvu nagradu istog festivala u Beogradu za film koji se je zvao Krstarica Zenta ili tako nekako, ne mogu se tačno naslova se setim, to je bilo davno. To je film o otkrivanju najvećeg ratnog broda austrijske mornarice u Prvom svjetskom ratu na nekoliko milja od Petrovca na moru, pa su gnjurci se sišli dole i snimili, pronašli čuveni krstaricu, admiralski brod Zenta, koji je desetak britanskih brodova bombardovalo da ga potope, ili bio džin na moru, ogrom čudo. I oni su ga našli i snimili ga podmorskim kamerama. Ja sam dobio ogroman materijal, ja sam od tog materijala našao sam naravno i fotografije članova posade i kapetana i sve, napravio jedan scenariju i izmontirao jedan film i on je dobio prvu nagradu i dobio nagradu u Antibu i tako dalje. Dakle, imam nekih 6 međunarodnih inostranih nagrada, od kojih je jedna za govorništvo na engleskom jeziku na svetskom televizijskom festivalu u Nagoji u Japanu, na primjer. To je za govorništvo.
Ne, ali šta je sadržaj?
Evo šta je. Ja sam bio član žirija iz svetskog festivala, televizijskog festivala u Nagoji, gdje smo procjenjivali japanske filmove. Naime, Japanci rade na ovaj način. Stvore internacionalni žiri koji će suditi o njihovim filmovima i naprave japanski žiri koji će suditi o stranim filmovima. Ja sam bio u ovom međunarodnom žiriju koji je gledao japanske filmove i tu sam učestvovao u nekim javnim diskusijama i panelima tokom tog festivala i učestvovao sam u 3 televizijske žive emisije gdje sam naravno govorio i svesno. Oni sve to uzimaju u obzir i za elokvenciju. A naime, ta elokvencija je bio opet napad srbofilije. Naime, bila je jedna emisija njihove državne NHK televizije. Bilo nas je 4-5 gostiju i vodio je Japanac i on, tema je Jugoslavija, naravno, raspad zemlje. I ja počnem da pričam, posle 2-3 minuta on me prekine i kaže, izvinite, kaže, kolega, molim vas, i vi ćete me shvatiti ili vi ste televizijski čovjek, moram da dam šansu i drugim govornicima, ali upamtite šta ste hteli da kažete, ja ću vam na kraju dati šansu. Poreko kako be ovaj otkači gospodski. I ja ćutim. I pričaju Amerikanac, priča Ruskinja, priča ovaj onaj. I neki Slovak je bio. jedan put se on okrene k meni, kaže, a vas smo, izvinite, prekinuli, izvolite, evo, kažete sve što imate da kažete. Ja dobijem 10 minuta. Simiću. Kad mi je tad pala mrak na oči, ja sam toliko izbljuvo iz sebe sve ono što se skupljalo u ovom narodu i meni samom, sve gađenje na taj pokvareni, prokurvani svet koji nas mrzi, ne znam zašto nas mrzi, koje toliko sam ja tad bio nabijen istinama i lažima u isto vreme, da sam ja održao jednu govoranciju koju više nikad ne bi umeo da ponovim. E, to prođe, bi to bude sjajno primljeno, i na jednoj večeri pored mene je sedela jedna gospođa, Japanka u kimonu, koja je bila starija gospođa, koja je bila rektor katoličkog univerziteta Sofija u Tokiju. On ima jedan broj hrišćana, ima i katolike, čak i pravoslavce u Japanu, i postoji pravoslavna crkva u Japanu, u Tokiju, a ova je bila, vodila katoličke univerzite, teolog gospođa i filozof. I ona meni kaže, slušala sam na televiziji, to je bilo apsolutno briljantno. Ili ste, kaže, vi ste ili govorili, ili ste veliki patriota, ili ste veliki glumac. Ja kažem, jedno i drugo. Ona počela se smeje i tako dalje. I ona bude u žiriju koji mi je dodelio tu nagradu. Knjige. Knjige, ima mnogo, imam 11-12 objavljenih knjiga. Izuzetno sam ponosan na svoj posljednji roman koji se zove Prohujalo sa košavom. 24 godine sam ga pisao, ne u kontinuitetu naravno, nego sa prekidima, vraćajući mu se i tako dalje. Prvo izdanje izišlo 95. godine i zvalo se Gde je kraj ulice. To je knjiga planula, imala je svoju promociju i tako dalje, međutim ja sam želao, nisam bio njom zadovoljan, ja sam je skoro duplirao. I moj izdavač Albatros Plus je to razumeo i mi smo imali divne promocije. To je freska o propadanju srpske građanske klase. To je priča o 16 beogradskih kuća od 1941. do 1991. Od jednog rata do drugog prva. Sve one traume, svi oni politički lomovi, sve one tragedije koje su pogodile 16 uglednih beogradskih kuća, autentičnih kuća jedne ulice u kojoj sam i ja rastao. Dakle, autentični su junaci kojima sam ja dao druga imena da bi mogao da ih nadgrađujem, da bi mogao da ulazim u njihove intime u koje naravno kao dete nisam mogao da uđem i da znam, ali sam sve njihove sudbine znao i svoju, i to je apoteoza moje majci, uzgled budi rečeno, koja je veliki fajter i koja je mene vukla sama kroz život, jer ja sam rastao bez oca koji je bio u zarobljeništvu u Nemačkoj i tamo ostao. Tako da sam napisao jedan, rekao bih, jedan poetičan, dosta humoran, ali i tragičan način o tome kako su nestale neke vrednosti, neki ljudi, neki moral, neki život kroz koji je Beograd prošao, i mislim da je to roman koji ima i svoju dokumentarnu vrednost. Pisao sam i naravno imam i drugu prozu, objavljivo sam drame, objavljivo sam knjige stručne, objavio sam taj Quo Vadis svete, objavio sam Rađanje televizijske profesije, gde sam uhvatio 50 godina televizije Beograd. Pisao sam knjige o novinarstvu, koje su kao udžbenik. Pisao sam Medijske imperije, gde sam pokazao tu interakciju politike i medija u velikom svetu. Na primjerima BBC-a, New York Times-a, američkih i francuskih televizija i novina.
Ne bi loše bilo za kraj ovog razgovora, Mio, da ispričaš sadržaj jedne tvoje drame do koje ti je jako stalo. Recimo, pomenuo si Valcer.
Pa, znaš šta, tu se sad kolebam između drame Puč, koje sam, objavio sam skoro pre godinu dana knjigu koja se zove Drame o velikanima. I tu sam izvukao prvo cara Dušana, ta se drama zove Dušan silni, igrana je kao Puč, i to je 70. godina, bila prva drama o Nemanjići, posle drugog svetskog rata. To je bila jeres, to je bilo hrabro, to je bilo, svi su me napali tada, kogod je mogao, a kritika me hvalila, što je najvažnije, i ona je igrana u 3-4 pozorišta i prevedena je valjda na ruski, i to je drama, znaš o čemu je ta drama? O tome hoće li Srbije u Evropu ili neće. U vreme cara Dušana, odnosno Stevana Dečanskog, Katolička Evropa ga traže da primimo katoličanstvo, to znači da prihvatimo ideologiju Međunarodnog monetarnog fronta, ove fonda, u ono vreme nekog fonda, da prihvatimo katolicizam i da imamo iza sebe Evropu, da se integrišemo i tako dalje. I naravno imali smo mlade ljude koji su hteli da se bore za samobitnost Srbije, za njenu originalnost, za njenu pravoslavlje i njenu dušu i tako, to je ta drama.
To je dosta fikcija, ima pisat svoju...
Ne, to je istina istorijska. Istorijska. E, vidiš šta je priča vrlo interesantna. Samo da ti kažem koje su naslovi drama u knjizi Drame o velikanima. Prvo je Dušan Sil. Pa je tu Lazar Kosov, ali ne Lazar Kosovski boj, nego Lazar kamerna drama, šta je taj mali moravski knez i njegova porodica osjećala kada se turska sila navaljivala. Šta se u tom domu događalo? Ko će da izda, ko će da izdrži? To je priča, zove se Legenda o zemlji Lazarevoj. Pa je priča o Koperniku. Ja sam prošao put Kopernikov, išao sam u Poljsku, išao sam od Krakova i gde studirao preko Olština, gde je vladao do Fromborka, gde je napisao svoju čuvenu teoriju o kretanju nebeskih tela. Pa je tu drama Jeretik o Baruhu de Spinozi, jednoj visokomoralnoj ličnosti, koja je primjer danas bi bila mladima, o tome kako se žrtvuje za misao i za istinu. Pa je onda tu drama o Vuku i Milošu, jedna tragikomična priča o večitom sukobu inteligencije i vlasti, koja je vrlo zabavna. I na kraju tu je priča o Martinu Heideggeru, Krik iz crne šume, o najvećem intelektualcu koji je svoju dušu, razum, znanje, mudro stavio u službu Hitlerovog režima, sa svim posljedicama koje je to imalo po njegov život, njegovu porodicu i tako dalje. Dakle, to su, ja bih rekao, kapitalne teme, vrlo aktuelne. Zamisli, to nijedno pozorište neće ni da pročita. Zamisli Narodno pozorište, moje pozorište, koga ne interesuje ih ni Vuk, ni Miloš, ni knez Lazar, ni car Dušan. Ne, njih interesuje američki problemi. Interesuje ih veliki svet, ali ih ne interesuje sudbina ovog naroda. Elem, druga drama ili drama do koje bi najviše stalo, koja je, mislim, moj dramaturški, estetički, najveći uspeh, zove se Valcer poručnika Nidrigena. Igrana je doduše u Kragujevcu, u Beogradu nije nikad. Igrana je na Rijeci, pa je posle bila u Zagrebu. To je drama o pobuni jedinke prema svetu u kome živi. U pitanju je jedan mladi kadet koji je na medicinskoj, vojnoj, austrijskoj, nekoj, a kad ne mora da bude austrijska, možda je carska Rusija. Dakle, fin de siècle, pitanje kraj 19. veka, i jedna kraljevina, jedna carevina, jedna monarhija, koja ima jednu medicinsku vojnu školu, i tu jedan mladi čovek, koji će biti budući oficir, je pronašao jedan serum, kojim se da spase vojsku od infekcija raznih, od malarije, ne znam čega ti sve ne. Međutim, on mora da položi ispit iz valcera, jer je valcer konvencija, svaki oficir mora na balu da zna da igra valcer, bez toga ne može da bude oficir. Ali on nema sluha i ne i drugo toga ponižava. I on to neće. I on neće da igra valcer. Džabe njegova pamet i njegovi serumi. Sad počinje presija. Počinje da prvo od prvoga muče kao vojnika, drilom, pa dolazi do cara. Pa onda carevina pada, dolaze revolucionari, ali i oni traže da on igra valcer, da igra njihovu igru. A on neće. I na kraju, ga streljaju, i on mrtav iziđe, kaže, ni mrtav neću da igram vašu igru. Dakle, u pitanju je jedna upornost, jedna vertikala intelektualnog bunta prema establishmentu, prema poretku stvari koje on neće da prihvati. To je priča, čini mi se, za sva vremena, univerzalna, i mislim da bi danas mogla i tekako da bude dobro pozorište.